დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის რეჟისორი. დღეიდან საქართველოში გაიხსნა დიდი ქალაქები, ყველა დიდი ქალაქი უკვე გახსნილია, შეიმჩნევა კიდეც თბილისში მაგალითად მანქანების სიმრავლეა შედარებით ვიდრე წინა კვირაში იყო დილით ამ დროს. ასევე გეტყვით, რომ 14 მაისიდან მიმოსვლა სრულად აღდგება რუსთავსა და გარდაბანში. ბოდიშ სვიხტი რუსთავის დიდ ქალაქებში რომ იმეთვალა, ესე რომ ყველა გახსნილი არ გამოდის ბოდიშ სვიხტი ამ უზუსტობის გამო. 18 მაისს გაიხსნება მარნეული, რომელიც იცით, რომ ყველაზე დიდ ხანს არის კარანტინის ზონა და დაკეტილი. 23 მარტს გამოცხადდა მკაცრი კარანტინის ზონად მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები. ასევე იხსნება დღეიდან ვაჭრობა ნაწილი საბიტუმო და საცალო ვაჭრობის დადგენილი პირობებით. მაგალითად ის, რომ გარედან უნდა ჰქონდეს ქუჩიდან შესასვლელი და არ გახსნილა მოლები. ყველაზე ბოლოს არის, თუ სწორად მახსოვს, ამ გახსნის ეტაპებზე ასე ვთქვათ, დიდი სავაჭრო ცენტრების გახსნა და არ გახსნილა ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის მაღაზიები. ასევე სავარაუდოდ იმ კონტაქტის და იმ აქტივობის გამო, რაც ასეთ მაღაზიებში ახასიათებთ ადამიანებს. თუმცა ასევე კაფე-ბარები არ არის გახსნილი მოგეხსენებათ. ჯერჯერობით ასეთი ვითარება მშენებლობის ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საქმიანობები აღდგება სრულად დღეიდან. სამშენებლო მასალების წარმოება, ავტოსამრეცხაოები, ავტოსერვისები, კომპიუტერების პირადი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის რემონტი და სარეკრეაციო სივრცეების ფუნქციონირება, რომლებიც ასევე დაიხურა თავის დროზე იქ ხალხმრავლობის გამო, რადგან ადამიანებს სურდათ, რომ სახლიდან გასულიყვნენ და სადღაც ემოძრავათ და ჰაერიას უნთქვათ და რაღაც შეკრების ადგილებად იქცა ასეთი ადგილებიც. ერთი რამ არის ეს გახსნა, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებლობა გარკვეულწილ, თუმცა მას ახლავს რისკებიც. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველთვის აი ესეთი გახსნების შესახებ, რადგან მსოფლიოს ყველა ქვეყანა სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა სქემით უბრუნდება ჩვეულ ეკონომიკურ ცხოვრებას, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ყოველი ასეთი ეტაპი უნდა იყოს ძალიან ესეთი საგულდაგულო მეთვალყურეობის ქვეშ, ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას გულისხმობ. იქნება ეს დაკავშირებული ვაჭრობასთან, იქნება ეს დაკავშირებული სკოლების გახსნასთან, რადგან რიგ ქვეყანებში დაუშვეს ის, რომ თუ არ ცდები 12 წლამდე ასაკის მოსწავლეების სკოლაში სწავლების განახლება არის პირველ რიგში დაშვებული და ამაზეც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თვლის, რომ აი ორკვირიანი დაკვირვება უნდა გახდეს იმის საფუძველი, გაგრძელდეს თუ არა ასეთი რეჟიმით ცხოვრება ჩვეულ რეჟიმში, თუ კვლავ დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები. და იგივე რეკომენდაცია ეხება ყველა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოსაც. როდესაც ასეთი აქტიობა იწყება, ძნელად წარმომიდგენია ძალიან სრულად დაცვა. რა თქმა უნდა, ყველანი უნდა ვეცადოთ დისტანცირების დაცვას. ასევე რეკომენდებულია ნიღბების ტარება დახურულ სივრცეებში ყველა ადამიანის მიერ, თუმცა ძნელად წარმომიდგენია სრულად დაცვა ამ ყველა წესის, როცა ვთქვათ უკვე რაღაც აქტიურ საქმიანობას იწყებს ესა თუ ის დაწესებულება, და ის კვლავ და კვლავ ყველა ჩვენ გაზე არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული და ჩვენს ქცევებზე, ის თუ როგორი სურათი გვექნება. სურათი კი ურიგო არ არის საქართველოში მოგეხსენებათ. 24 საათი გავიდა, რაც არ შეცვლილა სტატისტიკა, რა თქმა უნდა პარასკევის შემდეგ შეიცვალა, მაგრამ გულისხმობ გუშინდელი დღის შემდეგ. დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა საქართველოში არის 625, მათ შორის გამოჯანმრთელებული არის 309 პირი, გარდაცვლილია 10 პირი. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4896 ადამიანი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 444 ადამიანი. ასევე გეტყვით, რომ გრძელდება საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნება ქვეყანაში, ისინი თავსდებიან კარანტინის ზონებში მოგეხსენებათ ორი კვირის განმავლობაში დაკვირვებისთვის, და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ცენტრალური ჯგუფია სატესტო, როგორც ვიცით. მოგრძელებ გადაცემასთან, როგორც გითხარით, ეკონომიკის გახსნასთან, ამ გახსნის ეტაპებთან თუ არ ვიცი პერსპექტივასთან დაკავშირებით, ჩვენი სტუმარია გია ჯანდერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. არც ისე დიდი ხნის წინ იყო ის ჩვენი სტუმარი და ერთ-ერთი მთავარი მისი რეკომენდაცია არის გადასახადების საკითხი, ამ ნაწილის იმდენად შემსუბუქება, რომ ეკონომიკას ბიზნესს მიეცეს მეტი საშუალება და რესურსი იმისთვის, რომ თავისივე პერსპექტივას მიხედოს. ამასობაში მთავრობამ წარმოადგინა ტურიზმის ხელშეწყობის გეგმა, ანტიკრიზისული გეგმა, ტურიზმის სექტორსაც შეხება მისი მონაწილეების ყოველ შემთხვევაში ნაწილი საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს წლევანდელ წელს, მიუხედავად იმისა, მთავრობა თვლის, რომ ტურიზმის სექტორმა, კერძოდ სასტუმროების ნაწილმა, საკმაოდ ისეთი გამოცდილება მიიღო ამ კარანტინის საკარანტინო ზონებში პირების მომსახურების პროცესში. გულისხმობაა ამ რაღაც ახლებურ დისტანციურ კომუნიკაციას, თუმცა ეს ეხებოდა და ეხება ადამიანებს, რომლებიც каранტინში არიან. რაც შეეხება ტურიზმს, იქ ცოტა სხვაგვარად იქნება ალბათ საქმე, რადგან ტურისტი არ ჩადის ამა თუ იმ ქვეყანაში, თუ კი იქნება ასეთი მოძრაობა საქართველოში, არ ჩადის იმისთვის, რომ სასტუმროში იყოს გამოკეტილი სასტუმროს ნომერში, იქიდან გამოუსვლელად. მივესალმები გია ჯანდიერს, ბატონო გია, დილამშვიდობის.
მისალმები, დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. არა რომ მიტყვიან, ასე თქვა, თან აკვირდებით, თან არ გასვენებთ რაღაცები, მოსაზრებები ჩვენს საიტზე, შეუძლია ასევე ჩვენს აუდიტორიას, რომ გაეცნოს თქვენს ბოლო ტექსტსაც, მათ შორის სადაც სხვა ტიპის შესაძლებლობებზეც ლაპარაკობთ, რაც მე მეპატიეთ, მაგრამ რასაც მე ბოდიშს ვიხდი თქვენთან, თქვენს ოპტიმიზმთან თუ არ ვიცი რა დავარქვა, მაგრამ ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ მე. რაღაცნაირად მგონია, რომ ამისთვის ერთი რომ ვერ მოიცლის თითქოს ვერავინ ამაზე საფიქრალად, საგარეო ეკონომიკურ პრიორიტეტებს გულისხმობ და არა მხოლოდ, და არ ვიცი ასევე შესაძლებლობებით ამ ეტაპზე, არ ვიცი რა ვადაზე თვლით თქვენ იმ ამბავს, რაც ეხება იმავე ჩინეთის საკითხს მაგალითად, მაგრამ მე მინდა დავიწყოთ ჯერ იმით, თუ რას მოელით თქვენ აი ამ ტიპის, ამ ტემპში და ამ მასშტაბის გახსნით ეკონომიკის საქართველოში.
ჩემი მოლოდინები ახლა ჩინეთთან მე აღწერე, რომ მაინდამაინც დიდი მოლოდინები არ მაქვს. რისი თქვა მოლოდინიც მაქვს? ეს არის, რომ ქართველი მეწარმეები თავის საქმეს მიხედავენ. მეტომ რომ მათ ცადი ახლა ყველას უნდათ, რომ ფული შონ და მათი თქვა ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, მოგება მიიღონ და ამ მოგების მიღების სურვილით ისინი შეეცდებიან ასე ვთქვათ გამოასწორონ საქმე თავიანთ ვთქვათ კომპანიებშიც, და ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელიც მიიღეს მათგან ამ პროდუქციას თუ მომსახურებას, რომელსაც ელოდებიან. ასევე ეს ნიშნავს, რომ ისინი განაგრძობენ ადამიანების დასაქმებას თავიანთ კომპანიებში, და ასევე ეს ნიშნავს ყველაზე მნიშვნელოვანი ასთავრობისთვის არის, რომ ისინი დაიწყებენ და გააგრძელებენ ისევ გადასახადების გადახდას. და ჩემი მიდგომა ეს არის სწორედ, რომ იმის ნაცვლად, რომ სხვის იმედზე ვიყოთ და ასე ვთქვათ უფასოდ ვიშოვოთ რაღაცები, ბევრი უნდა ვიშრომოთ იმისათვის, რომ კონკურენცია გადავლახოთ და ინვესტორები მოვიზიდოთ და ეკონომიკა უფრო სწრაფად ამუშავდეს, ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა.
რა საფუჭებს ეს, რა არ ვიცი, ყოველთვის სხვის იმედზე ყოფნის გარეშე გულისხმობ საგარეო დახმარებას, დაპირებებს დიდწილად და ასევე უკვე თქვა შესრულებულ დახმარებას, ამის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა, ხო, ბუნებრივია. თუმცა რა როგორ უნდა მივუდგე ჩვენ ამ დახმარებას, როგორ უნდა მოვიხმაროთ ისინი, რომლებსაც ბუნებრივია თავიანთი დანიშნულება ექნება, ხო, და აქვს დასაკვირველია.
რა თქმა უნდა, თუ მანდ ახლა შეიძლება გავითვალისწინოთ ის, რომ ვთქვათ ჩვენ უშუალო კონკურენციაში ვისთან ვართ? ალბათ საფრანგეთთან და ესპანეთთან კი არ ვართ პირდაპირ კონკურენციაში, არამედ ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნებთან, რომლებიც მზარდი ქვეყნებია, ეგრეთ წოდებულ emerging markets ასეც კი დაარქვეს ჩვენ ტიპის ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენს პარალელურად იწყებენ ბაზრების ათვისებას და ჩვენს პარალელურად ცდილობენ რომ კონკურენციაში მონაწილეობა მიიღონ და გადალახონ ეს კონკურენცია. Да, ам конкуренციაში ისიც იგულისხმება, რომელი ქვეყანა, რომელი სახელმწიფო, რომელი მთავრობა რას მიაღწევს ამ ბაზრებზე, ხო? მე უბრალოდ ეჭვი იმაში მეპარება, რომ რა უფრო მნიშვნელოვანია, მგონია რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ამ მიმართულებით მოქმედება, რომ კონკურენციის გადალახვა ვისწავლოთ. Да, раз в химедзе ყოფნით შევეცადოთ წარმოადგენის მიღწევას, აი თქვა. სოფლიოში განვითარებადი ქვეყნების დახმარების ისტორია ძალიან გრძელია უკვე, ისაც რომ დააკვირდე და პრაქტიკულად არასდროს ასეთი გამონაკლისი რომ რომელიმე ქვეყანა დახმარების მიღებით აშენდა, ასე თქვა. როგორც ჩვენთან იყვენ, აშენდით ბიძია ბაბუა, ეს არ ხდება. ეს ხდება ყოველთვის უმძიმესი შრომით და ყოველდღიური გაძლიერებით თავიანთი კომპლექსი. ასე მოხდა ჩინეთის შემთხვევაშიც, როცა 30 წლის განმავლობაში ჩინეთი რაღაცა უბადრუკი ეკონომიკის მქონე ქვეყნიდან გარდაიქმნა გლობალურ კონკურენტად, ხო? ეს შესაძლებელია ჩინეთმა ამით გვაჩვენა, რომ ეს შესაძლებელია, მაგრამ რა გვაჩვენა 10 წლის წინ ჩინური პროდუქცია თუ შეხვდებოდა ავაზიაში, ალბათ გამონაკლისის გარეშე ყველა ადამიანი ფიქრობდა, რომ ეს ჩინურია უხარისხო იქნება და არ ვიცი.
რატომ გაცილები დიდი ხნის წინა რომ იტყვიან ესე ვთქვა ბოდიში წალეკა დაიკავა ჩინეთში წარმოებულმა პროდუქციამ განვითარებული ქვეყნების ბაზრების 10 წელზე მეტი ხნის წინ, ანუ ვერაც მახსოვს გამოცდილება.
კი, არა, მე არ გულისხმობ რომ არისო, მე გულისხმობ რომ
ხარისხი არ გულისხმობ.
ხარისხი არ ვარგოდა და არა მარტო ჩვენთან იყო, მე პირველად გერმანიაში რომ მოხდი 95 წელი იყო და დასავლეთ გერმანიაში ასე ვთქვა და ერთ-ერთ მაღაზიაში შევედი უსაქმობისაგან იმის აღამოს რაღაც პროდუქცია დავინახე და მე ვფიქრე ეს უხარისხოა და გამყიდველი რომ გამოვიდა მე ვთქარი ჩინურია მეთქი და იო და იმანაც ამრეზილად შეხედა და მე ვფიქრე რუსია საქმე და მე აღმოჩნდა კორეელი იყო ეს თვითონ ეს
სხვა ემოციები ჰქონდა
კიდე ხო და ის ფიქრობდა რომ ეს რა არის ახლა ჩვენ კორეულ საქონელს შეხედე და რამდენიმე წლის მერე შევეჩეხე მართლა კორეულ საქონელს და დღეს ახლა ოჯახი არ არსებობს ის რომელსაც არ აქვს კორეული საქონელი მაგრამ რომ ჩაიხედოთ ახლა კორეულ საქონელში იგივე მობილურ ტელეფონში შემიძლია გაჩვენოთ შეიძლება აღმოაჩინოთ რომ სულაც არ არის კორეაში დამზადებული არამედ ჩინეთში უკვე დამზადებული ეს ბოლო წლებში მოხდა სწორედ ის რომ ჩინელებმა თავიანთი საქმიანობის ხარისხით დაიმსახურეს ის რომ ასეთი კომპანიები როგორც ვთქვათ Samsung-ია თუ Apple-ია უკვე ჩინეთში ამზადებდა პროდუქციას ეს მიუხედავად იმისა რასაც მე აღნიშნავდი იმ სტატიაში, რომ ჩინეთი ჯერ კიდევ ამ ეტაპზე დიქტატურა არის და ინტერნეტი აკრძალული და უამრავი პრობლემა არსებობს და დღევანდელმა კორონა კრიზისმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ეს სახე, რომ ჩინეთი არის გაუმჭვირვალე, ჩინეთი არის ქვეყანა, სადაც ვერავინ ვერ მიხვდება რასეღრმობა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები.
კი და მიუხედავად ამისა,
ხო, გარეშე ბოდიში, მომავალი იმის გარეშე, სოფლიოს მომავალი იმის გარეშე, რომ არ გაიგოს ეს ურთიერთობა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან და ვთქვათ რუსეთის ფედერაციასთან და ეს ქვეყნებთან, რომ ისინი აიძულონ მეტ გამჭვირვალებაზე, თუნდაც სუმცირე მეტ გამჭვირვალებაზე თავიანთ მოქმედებაზე. წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ომის ამოწყება ამ ქვეყნებთან არავის არ უნდა, ხადია, გამორიცხულია და მეორე მხრივ კიდე მათი მონაწილეობა ამ გლობალურ პროექტებში უკვე გადამეტებულად სახიფათო გახდა ამ თვალსაზრისით.
ნამდვილად. ანუ კი მსმენელი გყავს, მეც მაქვს რა თქმა უნდა ერთი კითხვა კიდე მოусმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გალბათონო ნინო.
გამარჯობა.
მე ეცით რა ეს მეც ძალიან მეეჭება, ალბათ თქვენთვის არ იყოს, რომ გაუმჯობესდება და რაღაცა მიიღება ეკონომიკის გაუმჯობის მხრივ და ეს იგი ამის საფუძველს ხდის თუნდაც ის, რომ გვახსოვს, რომ ქვეყანამ დაკარგა მინიმუმ წელიწადში $1 მილიარდი, ანუ რო გადავამრავლოთ ეს 3 მილიარდი ლარი. და საიდან გამომდინარე, როცა ბიძინა ივანიშვილი 2017-ში გამოვიდა, რომ დავთესოთ ეგრეთ წოდებული კანფი, ანუ ანაშა, როგორც იყო თქვა იგი ყაზახეთში ეგრეთ წოდებული ჩუისკა ედალინა და მას შემოერწმეოდა იგივე ჯარი, ან სასაზღვრო პოლიცია დაიდავდა. ეს და როგორც ისრაელში და ესეთ ქვეყნებშია. ძალიან დიდი შემოსავალი დაუკარგეთ, აი ამის მხრივ რას ფიქრობს ბატონი გია, მაინტერესებს და კიდევ ერთი. ეს თვითდასაქმებულების ეს რაოდენობა რო გაიზარდოს, მეტონ ჩინეთში მოაქვს ნანახი, მიკვიდა კიდეს თავიდან რა იყო, ეგრეთ წოდებული უკაცრავად და ტუალეტების მიმთითებელი გიდები. ანუ რუინს მიასწავლიან საზოგადოებრივი ტუალეტის ადგილებს ტურისტებს. არის სპეციალური სამსახური, ესეთი სამსახური რო შეიქმნა დაახლოებით ესეთი ეგრეთ წოდებული ჩვენთვის ცოტა უცნაური და მე თვითონ ხა მოპარვას ყველაფერი ჯოს ევროპაში ცოტა რო გამიჭირდა მეგობრების იმით მუშაობდი ქუჩაში ეგრეთ წოდებულ ბრონზის ფრად შევიღები და ფიგურად რომ საკმაოდ რთული სამუშაოა სიცხის პირობებში დამერწმუნებ.
კი, მიფიქრია ხშირად ხო?
აი ეს მაინტერესებდა. აი ესეთი ადგილები რო შეიქმნას რო
შეგვაძლია
კიდე ამოვისონ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მიმთითებლები კი არა და როგორც ვიცით საპირფარეშოები პრობლემაა საქართველოში ეს გარე. საპირფარეშოები რამდენი წლის არ მოგვარდა გისმენ?
ხო, პრობლემაა ალბათ საპირფარეშოები ეს იმათ გასაგონათ ვინც ფიქრობს რომ ჩვენთან ტურისტული ბიზნესი აღზევებულია. ეს ცნობის მოყარეები არის ასტილი, მაგრამ მეორე ნაწილი არის ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებსაც სხვაგან არ წაესვლება. თქვა, ჩვენი ყველა მეზობელი საქართველოში იმიტომ დადის, რომ სხვაგან არ წაესვლება და არა იმიტომ, რომ გადარეულები არიან ქართული სერვისების ხარისხით და ფასებით. სხვათა შორის ფასებიც კატასტროფული არის ბევრ შემთხვევაში საქართველოში ადაროთ სეზონზე. თქვათ საზღვაო დიბის დაშენების თუ მოგზაურობის თვალსაზრისით საქართველოში ორჯერ მინიმუმ ორჯერ უფრო მაღალი ფასებია ვიდრე მაგალითად თურქეთში. თურქეთის მოგზაურებით სხვათა შორის თავი არ უნდა მოვიტყუოთ, რომ თურქები ბევრი არ მოგზაურობენ საქართველოში, არამედ ბათუმის აეროპორტს იყენებენ მაგალითად ხშირად და ეს გვეთვლება, რომ საქართველოში შემოვიდნენ და გავიდნენ და ისევ შემოვიდნენ და ისევ გავიდნენ. ესეთი რაღაცებიც ხდება. და რა შეიძლება
კანაფის პლანტაციებზე კითხათ. თქვი თუ არა რომ დაკარგული შესაძლებლობა იყო.
ეს საქართველოს ძალიან კარგი გაკვეთილი არის ზოგადად ეს კანაფის პლანტაციების საკითხი, რომ მაგალითად ერთი ნაწილი იმას ხება, რომ თავრობა რამდენად არაეფექტიანი იყო ამ შემთხვევაში, რომ გადაწყვეტილებები ვერ მიიღო. მე არ გულისხმობ, რომ კარგია თუ ცუდია, ზოგადად ვამბობ რა, კანაფის შესახებ ბევრი გამი კაი გამიგია და უფრო ცოტა ცუდი გამიგია, რა თქოს იმასთან. მეორე არის, რომ თავრობა მიმდეხანს გააჯანდა ეს გადაწყვეტილება, რომ ეს ბაზარი გადაივსო და ახლა მე სამიგითხოს ბევრი ცნობა იმ შესახებ, რომ აღარიციან საწაიონ ეს კანაფი. ამიტომ ეს რომ მართლა განხორციელებული იყო საქართველოს, ჩვენ მივახცევდით იმას, რომ რაღაცა ჩაისთან დაკავშირებით რაც მოხდა საბჭოთა კავშირის დროს და რუსეთის იმპერიის დროს, რომ უზარმაზარი იწები დაიკავა ჩაის პლანტაციებან და მერე აღარ ვიცოდით საწაგვეღო და ათეულობით წლები დაჭირდა იმას, რომ ამოეძირკოთ ეს ჩაის პლანტაციები გურიაში, სამეგრელოში თუ აჭარაში. აი ესეთი რაღაცა მოხდებოდა ჩემი აზრით მანდაც, იმიტომ რომ თუ მსოფლიო წავა იმ მიმართულებით, რომ იგივე მარიხუანა ახდეს ლეგალიზებული ყველგან, ხო, მაშინ ცხადია, რომ არამარტო ჩვენ გვექნება იმის სურვილი ეს მოიყვანოთ საქართველოს რამე სპეციალური ზონა არის მარიხუანასთვის თუ რაშია ჩვენი უპირატესობა. მე აზრია უპირატესობა იმ შემთხვევაში იყო მხოლოდ ერთ რამეში, თუ ჩვენ დავასწრებდით ამას სხვებს, ხო, და ჩვენთან უფრო რაღაცა იოლი იქნებოდა რეგულირებების შეცვლა და რაღაცა, რაც ვერ გააკეთეს და ამან მოიტანა ის რატომაც დამუხრუჭდა ეგ და მე მგონია რომ კარგია რომ დამოხრუჯდა, იმიტომ რომ მაქიდან აფეი არ გამოვიდა და იმის გამო ზუსტად რაც მე ჩინეთთან დაკავშირებით ვისაუბრე და ამაზე დიდი ხანია ვისაუბრე. აი მაგალი ჩვენ მიგვაჩნია ღვინის ქვეყანა ვართ, ხო? ჩინეთი ჩვენზე ორჯერ მეტ ღვინოს აწარმოებს უკვე. და ეს მოხდა ბოლო 20 წელიწადში. როდესაც ჩინელებმა 400 ფრანგი ღვინის პროფესორი ჩაიყვანეს ჩინეთის უნივერსიტეტებში, რომ ესწავლოთ ღვინის წარმოება. საქართველოს მოსახლეობის რამდენმა პროცენტმა იცის ამის შესახებ, რაც ახლა მე ვთქვი. და ჩინეთი რა თქმა უნდა მზარდი ბაზარია ღვინისთვის და ყველა ცდილობს ახლა ჩინეთის მმართულებით იმუშაოს, მაგრამ აი ის არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ ჩინეთის ღვინის მოხმარების თქვა კულტურა იქნება თუ ტრადიცია იქნება თუ მოთხოვნა განსაკუთრებულია, ის არ არის ისეთი როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, ისევ როგორც რუსეთის და ისევ როგორც ევროპელების თუ სხვების. ჩვენ არ უნდა ვიზარმაცოთ, უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, რომ ეს ყველაფერი ვისწავლოთ. და ამის გამოტოვება იმის თქვათ როცა ამ ბაზარს ეხები და ამ სექტორს ბაზრის როგორც არის ღვინის წარმოება, ამის გამორჩენა რომ აღმოაჩინოთ რა ხდება ჩვენს გარშემო, ეს უბრალოდ ის არ არის, რომ დაგვავიწყდა ეს და ჟურნალისტმა და ფურჩელმა დაგვავიწყდა და ესეთი ინფორმაცია ბევრგან იშოვა, ხო, ახლა ინტერნეტში თუ დაიწყდას მოძებნა. ამიტომ ეს მარიხუანა იქნება ნებისმიერ მიმართულებით ამ კუთხით. ჩვენ შეგვიძლია ერთი რაღაცა უკარნახოთ მთავრობას. ეს არის რომ ნებისმიერ რეგულირება, რომელიც ამას აფეხებს, უნდა მოიხსნას და დანარჩენს უნდა მიხედონ მეწარმეებმა. მათ უნდა აიღონ თავიანთავზე რისკი, მოძებნონ ბაზრები, მოძებნონ ის ქვეყნები, სადაც მარიხუანა ლეგალიზებულია უკვე. დადონ
კარგი, ძალიან დიდი დრო დაგუთმეთ ამ ნაწილს. მე ცოტა სხვანაირადაც მაინტერესებს ეგ საკითხი, მაგ ტიპის პროექტები. ბანოგია, მსმენელი ყავს კიდევ და შემდეგ გავაგრძელო. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის საქალბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ სტუმარს. Ну, კარგია, ეკონომიკაზე საუბარი და ну, ეკონომიკა თავისთავად ცხადია, უნდა აღურძინდეს, ამაში მეორე აზრი არ არსებობს, მაგრამ მე ახლა მიყვის ერთი რაღაცა. აი ახლა თითქმის იხსნება პატარა მაღაზიებიც, სტომატოლოგიური პოლიკლინიკებიც გაიხსნება, რომელსაც მიეცემა თავისი რეკომენდაცია ყველაფერი, მაგრამ აი ხალხმა ძირითადად როგორ უნდა იაროს, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არსებობს. ესე იგი, თუ მან და ეს ახლა მეტრო კაი გასაგებია, რომ მეტროს 9 საათამდე ვერ ამუშავებ და ნუ 9 საათზე მეტროს ვერ დაკეტავ, მაგრამ ავტობუსები ხო შეიძლება რომ გაეშვათ, რომ ეს ხალხი მისულიყო და ჩაეტარებია ეს სტომატოლოგიური მკურნალობა და რაღაცა და ესე იგი მაღაზიები ზოგიერთსაც კიდევ ქალაქში აქვს და დადიოდნენ ავტობუსებით ქალაქ სხვადასხვა უბნებიდან, ხო? აი როგორ უნდა გაიხსნას ის მაღაზი, იმიტომ რომ ესაც ძალიან ცოტა შემოსავალი აქვს, მაგრამ აიც არსებობენ ასეა თუ ისეა. აი ეს არის ყველაზე დიდი საშინელება და მე კიდე ჩინეთში ადგენ და გადაიტანეს ყველა საწარმოები. აი იმიტომ რომ იქ იყო იაფი მუშახელი და ამას იყენებდნენ ისინი, მაგრამ ჩინელებმა უკვე ისწავლეს ეს ყველაფერი, ასწავლეს, ჩაიყვანეს იქ სპეციალისტებიც ყველაფერი და ამიტომ ჩინეთი უკვე აღორძინდა და წამოვიდა წინ, თორე მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი საქონელი იყო ეს ნაწარმოები, აი ეს პირსახოცები, ხალიჩები და ესეთი რაღაცები, ჯემპერები.
ეს საბჭოთა კავშირშიდაც
იყო. მაგრამ დღესდღეობით ჩინეთი უკვე და ყველა მთელი მსოფლიო დარწმუნდა იმაში, რომ თუ შენი წარმოება ადგილზე არ გექნება და შენ ვერაწარმოებ ვერაფერს, ამიტომ სხვაზე არ უნდა იყო დამოკიდებული. ეს კორონავირუსმა დაანახა უკვე ამას.
დიდი მადლობა.
სოფლიოს და აი ამიტომ არის რომ ჩვენთან უკვე ეკონომიკაც აღარ არსებობს უკვე და ჩამოშლილი სპირეს და თქვენ წარმოიდგინეთ თვითონ ამერიკამაც ყველაზე უძლიერესმა სახელმწიფომაც მივიდა იმ დასკვნამდე რომ ეს იყო შეცდომა და
ამიტომ
არის რომ ყველა უნდა დაიბრუნოს თავისი საწარმო თავის ქვეყანაში და ყველანაირად უნდა ეცადოს რომ სოფლის მეურნეობაც ააღორძინოს და ჩვენთან აი არის ადგილები, რომელსაც ქვია ნაბეღლავი, მაგალითად. ხო, იმიტომ რომ ის იყო საქართველოსი ბეღელი, სადაც პური ინახებოდა. ჩვენ უკვე დამოკიდებული ვართ სხვა ქვეყანაზე, იგივე უკრაინაზე, იგივე რუსეთზე და თვითონ საბჭოთა კავშირიც კი ამერიკიდან ყიდულობდა მარცვლეულს და ამითი ავარაგებდა თავის ქვეყანას.
დიდი მადლობა.
დიდი
მადლობა. ერთი მხრივ თითქოს დაკმაყოფილებული ვიყავით საქართველოს, შემდეგ ხო, მოკლედ ბანაკი ბევრ ამას შეეხო ძალიან სმენელი 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327 ერთი წუთით ვიტყვი განახლებულ სტატისტიკაზე თუ შეიძლება უკვე ტენდენცია შეიძლება დავარქვათ იმას რომ დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას აჭარბებს გამოჯამრთელებულების რაოდენობა 3-ით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევები ინფიცირების და 8 მოემატა გამოჯამრთელებულებს ანუ 628 არის დადასტურებული შემთხვევა, რომელთაგან 317 პირია გამოჯამრთელებული. ბატონო გია, გისმენთ, ძალიან ბევრ რამეს შეეხო მსმენელი და ვიცი რომ წვრილად ყველაფერს ვერ მოვიცავთ ახლა.
ხო, მესმის.
ტრანსპორტით დაიწყო რაც ხო არ ვიცით ჯერ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, აი უფრო ადრე რა თქვა ის იყო რომ ეკონომიკა და ეს და ბოლოს მაინც ყველაფერი ეკონომიკაზე ის.
ხო, რა თქმა უნდა.
და რა შეეხება ტრანსპორტს, ეს ტრანსპორტის საკითხი და ბევრი სხვა საკითხი საქართველოში რა თქმა უნდა, რაც გაუგებრობას იწვევს, იმიტომ კი არა მარტო რომ ვთქვათ, გაუგებარია, როდის ამუშავდება ეს ტრანსპორტი, არამედ რასთან არის დაკავშირებული მისი დაკეტვა, ის არის გაუგებარი. და ვთქვათ, როცა გახსნიან იმას, ის რასთან იქნება დაკავშირებული, ამას ვერ ვიგებ და მე მგონი ბევრი ვერ იგებ საქართველოში, მე ბევრი ექსპერტის მოსაზრება მოვისმინე ბოლო ხანებში და ყველა მაგას კითხულობს, რომ ან რატო კეტავ, ან რატო ხსნი, ან ასაცულის მაღაზიას რატო კეტავდა.
რატომ გასაგებია თითქოს რომ თქვათ ბევრი ადამიანი არ იყოს ახლო კომუნიკაციაში ერთმანეთთან ფიზიკურად ახლოს და აი მოძრაობაში ასე თქვათ რაღაც ხნის განმავლობაში რა ვიცი მე მგონი ტრანსპორტი ყველაზე უფრო ესეთი სივრცეა
თითქოს მაგრამ ეხლა მეორე ხრი მაგალითად თავიოთ ლისის ტბა და კუს ტბა სადაც ხშირად დადიან მე ეხლა ზალულია იქ ახლა და ამ დროს ვაკის პარკი არ არის დაკეტილი, ხო? Ну, მარტივი გათვლა არის, რომ ვაკის პარკის დაკეტვა ძნელი არის ზოგადად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ ხალხი არ არის. ეს დღეს კაი ამინდი გამოვიდა და ვის უნდა წავიდეს ვაკის პარკში და ნახავს რამდენი ხალხი იქნება. Ну, ის ხალხი, ვინც კუსტვაზე ვერ ავიდა, ის ვაკის პარკში იქნება და შეიძლება ლისის ტბაზე ვინც ვერ წავიდა, ისიც იქნება იქ და თავისთავად ვინც დადიოდა, ისიც იქნება. ახლა ეს ჩემი აზრით გაუგებრობა არის. მე მესმის რომ ადამიანების ერთად ყოფნა რაღაც ხიფათ შეიცავს, რაც არ არის დადასტურებული ბოლომდე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ხალხი სხვადასხვა რამეს საუბრობს მაღაზე, მაგრამ თქვა დავიჯერეთ ეს, მაგრამ ეს ღონიზიებები ჯერეთი, მაგიტომ არის ასე თუ არ ეგ არ ვიცი და მეორე არავინ არაფერს არ ამბობს ამიშად თქვენ ხსმენიათ ვინ რა გამოვიდა თქვა რომ აი ჩვენ წინ დაждდომა ადამიანის იმიტომ აუკრძალეთ რომ რატომ და რაღაცა ხო ეს იმიტომ რომ ახლოს იქნება ძალიან თუ რაღაცა ხო მეორე ხრივ
უფრო დიდი ალბათობა პირისპირ ესე ვთქვათ ამ წვეთოვანი გზით რაღაცის გადაცემის იყო ახლა მეორე
ხრივ პოლიციელებზე არ არის იგივე როცა პოლიციელებზე
რა თქმა უნდა იყოს მეც ვხედავ რომ ერთად ხედავ
რა როდესაც ამას ხედავენ რომ ჩემთვის აკრძალულია და ვიღაცის
არ არის აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში
ფიქრობენ რომ რაღაც ხარამეშია საქმე უბრალოდ ჩვენი დათგუნვა ჩაიფიქრა ვიღაცამ რომ ჩვენ დათგუნულები ვიყოთ და რაღაც ეხლა ესეთ აზრს
ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ ეს თუ ყველა არაკეთებს გაუგებარი ხდება მართლა.
ასეთი რაღაცები აკრძალული თევსოფლიოში არის და პროტესტებიც თევსოფლიოში არის. ქვეყნების დასახელება შეგვიძლია ახლა სადაც ეს პროტესტები არის, მაგრამ რა შეიძლება სხვა ნაწილ ჩემი აზრით ამ კრიზისმა ჩვენ გვაჩენა ბევრი რაღაცა და მათ შორის ის რომ თბილისის ცენტრი არის გადატვირთული ბევრი თვალსაზრისით და მათ შორის სერვისებითაც რომ ადამიანი რომელიც თქვა სადღაც ცენტრში არ ცხოვრობს იზოლებულია ცენტრში წამოვიდეს რაღაც სერვისების მისაღებად და ის კომპანიები რომლებმაც თქვათ ახლა ზარალი მიიღეს შეიძლება დაფიქრდნენ კიდევაც მათი წარმომადგენლები რომ იქნება ღირდა რომ იგივე არა ცენტრშიც გაიხსნა თავიანთი ვისები და ეს ალბათ მომავლის საქმე არის იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ახლა ის ცენტრში რო ცხოვრობ და მაგიტომ არ მინდა რომ ვინმე მიფიქროს რომ აი ცენტრში ცხოვრობდა რა ედარდება პირიქით. მგონია რომ ყველაფერი არის გამოწვეული სწორედ იმით რომ სახელმწიფო პოლიტიკა დიდი ხნის განმავლობაში ბოლო 30 წელიწად მინიმუმ და 50-ს იყო არასწორი რომ ყველაფერი თბილისის ცენტრში მოგროდა და ამის შედეგი არის ის რომ თბილისის ცენტრი ყოველდღიურად არც ერთ ქვეყანაში არ შეხვედრია 48 ქვეყანაში ვარ ნაყოფი სხვათაშორის და პრაქტიკულად ასად არ შეხვედრია რომ ასეთი კონცენტრირებული იყოს ამ მაგალითად ბერლინში რა დავდივარ და ბერლინის ცენტრის ადარი ალბათ ძნელი სათქმელია იმიტომ რომ ალექსანდრე პლაცი თუ არის ცენტრი შეიძლება იქ საერთოდ ბერლინის მოსახლეობის 90% წელიწადში ერთხელაც იარხდება ალექსანდრე პლაცი.
ამიტომ ფუნქციურად შეიძლება ხო არ სჭირდებოდეს. ხო, მესმის.
ხო, არ სჭირდება ფუნქციურად, ეს ფუნქცია დეცენტრალიზებულია და არავის არ აი.
მაგრამ ამას სჭირდება ხო თქვენაზე ლაპარაკოს მეტი ხარჯი, მეტი ინვესტიცია, მსმენელია კიდევ ხაზეო გვანიშნებენ აუცილებლად მოусმენ.
არის მარტო ინვესტიცია რა, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის შეცდომებია.
კი, მესმის, რასაც ძანებთ. ამ ეტაპზე რამდენად ხედავთ თქვენ ამის შესაძლებლობას, რომ ახლა კომპანია ვთქვათ, რომელსაც რაღაც აქვს თბილისის ცენტრში შეუდგეს ამის გატანას თუ სხვა გზა არ ექნება თუ რას
მე მგონი რომ გაკვეთილი მოცემულია და შეუძლია თაკეთ ისავლონ გაკვეთილი და ალბათ ისავლიან კიდევაც სახელმწიფო ვერ სწავლობს საქმეს თორე ბიზნესი აუცილებლად ისავლო
სახელმწიფო
ვერ სწავლობს საქმეს რაღაცა
სვენას მოუსმინოთ ბანო გია აღარ ვალოდინო დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა გისმენთ
ინესტალებით თქვენს თემასა ბატონო გია აი განვითარებასთან დაკავშირები რა ეხება ჩინეთიდან საწარმოების გადმოტანას პრო ევროპული და ევროატლანტიკური კავშირის განვითარებას სახელმწიფო ერთთან მიმართებაში ჩინეთის გარდა ჩვენ ხო კარგად ვიცით რომ რა წარმოადგენდა თურქეთი მაგრამ როგორც ნატოს სახელმწიფო ყველაფერი გააკეთა სახელმწიფომ რომ ნატოს ქვეყნებიდან გადმოეტანა სოლიდური ბრენდები და თურქული პროდუქცია თავიდან არ ვარგოდა რა დღეს ჩვენ ის ყველა სპიდეს სახში რომელიც გაცილებით აღემატება ჩინურ პროდუქციას. ასევე ქალბატონი ანგელა მერკელი ჩამოვიდა ორი წლის წინ და ხელისუფლებას უთხრამ სუბუქი მრეწველობის საწარმოები გადმოიტანეთ ევროპიდან გერმანიიდან დაგეხმარებით, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია, როცა ჩვენ ყავს იაფი და იოლი ფულის ხელისუფლება, რომელსაც უცბად და უნეშოთ ხელი ის ფული დიდი რაოდენობით თან განახორციელოს პროგრამა, რაცა რუსეთს არ ახსოვდეს, იგი საქმე არ იქნების. როცა ამხელა ჩვეულებრივი მოძრაობაა მსოფლიოში და ანაკლი სპორტს ძირავ, იქ ხო ფული შეიძლება გააკეთო პორტის გაკეთების მეშვეობით დიდი სახელმწიფოსთვის, რასაც მართლა ჯორ შეიძლება, მაგრამ უფრო იოლია გააკეთო ფული იმის არ გაკეთებით და შენი წილი, შენი ნათესაობის და შენი ბიზნეს სექტის, ჩარჩი ბიზნეს სექტების წილი იყო რუსეთისაგან. იმის არ გაკეთებას, იმიტომ რომ რუსეთმა 2-3% რომ მისცეს საქართველოს აი პროგრამის ხელშემშლელს, ის ისხორებს უკუნითი უკუნისამდე, სანამ მეორდვოს არ იქნება რა. მის პოლიტიკურ სექტას პრორუსულს ეყოფა და აი როგორ მოიქცეთ ის ამხელების სუსტი რამეს კეთის ველოდეს, როდესაც ანტიკრიზისური დახმარება კრიზისისთვის გამოიყენა საქართველოში და ან არ ეცმის ანუ როგორ არ უნდა რომ გააკეთოს ეს ინტერეს რუსეთსაც უსო ჩვენთან რაღაცა გაკეთებოდეს.
გმადლობთ. რუსეთის საკითხი ხო დრო კი არა გვაქვს ბევრი ბანოგია გამოეხმაურეთ სვენელს ერთი საკითხის გადმოვიტანოთ საწარმოები ადვილად კი ვიძახით და ის თითქოს ხარ კონკურენცია იყოს უკვე რომელი პირველი შემოვა ჩინეთიდან თქვათ თუ სხვა ქვეყნებიდან ხო ერთი ეს საკითხი და მეორე ხო აი რუსეთის ინტერესი ის რომ თქვათ რაღაცა იოლად სულს
რა შეიძლება ეხლა შეიძლება რუსოფობიაც კი დაამბრალეს, იმიტომ რომ ხშირად საუბრობ მაღაზე და ბოლო 10 წელია თუ მეტი მაღაზე ბევრი დავწერე რომ მიმაჩნია რომ რუსეთისგან ყურება და რუსეთთან ვაჭრობის თუ ეკონომიკური ურთიერთობების გაჯანსაღება არავით არის საშველი არ არის საქართველოს და ამას აქვს ბევრი მიზეზი არა მარტო იმიტომ რომ გაბრაზებულები ვართ რომ ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული არამედ პრაგმატული მიზეზებიც არსებობს, მაგალითად რომ რუსეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა, რუსეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიმინალური ქვეყანა, ერთ-ერთი ყველაზე ბიუროკრატიზებული ქვეყანა.
შესაძლებლად მიგაჩნიათ, ბატონო გია, ხო რუსეთი კი ამას ჩამოთვლას გავყვებით ესე, მაგრამ შესაძლებლად თვლით სრულად დახსნას რუსეთისგან ეკონომიკურად საქართველოს.
ხა,
ხა, ეს მაინტერესებს.
ლიტვა მოახერხა ლატვიამ, რომელსაც ნახევარი მოსახლეობა რუსულენოვანი ყავს და ესტონეთი, რომელსაც 40% მოსახლეობის რუსულენოვანი ყავს, იმათ მოახერხეს და ჩვენთვის რა პრობლემაა? აგერეთ
ენერგია
საკუთარი სიზარმაცის გარდა მან ვერანაირ არგუმენტს ვერ ხედავ, რომ ჩვენ ვერ მოახერხოთ ეს და აი ბოლო 8 წელიწადი შეიძლება ეს შეფერხდა, მაგრამ მანამდე რაც ჩვენ მოახერხეთ, რომ თემსოფლიოს დავანახეთ, რომ გამკეთებლები ვიყავით რააცეების, ამას ადასტურებს. აი მაგალითს მოიყვან, აი წარმოვიდინოთ უბრალო მეწარმე, რომელმაც შექმნა პროდუქცია საქართველოში, რომელიც თითქოს და რუსეთში მოთხოვნადია, დავიჯერეთ რომ მოთხოვნა არის, ვინო იქნება თუ რაღაცა პროდუქტები და მიაქვს რუსეთში. აი ეს თავგადასავალი უნდა დაინახოს ადამიანმა, რა ელოდება რუსეთში მას. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ელოდება ის არის, რომ სამართალს ვერ მიაღწევს. იქ რომ დაჩაგრონ სასამართლოში მისვლას უბრალოდ
წარმოიდგინე ამას ქართველი მეწარმე.
რომ მეკითხება დავიდეს საქმე ჩააწყოს იქ.
არა, იმას რომ რაღაც რისკები მსგავს რისკები გაწიოს. რას უკავშირდება მაინც, რატო იზიდავთ?
და ასე შემდეგ, ხო? და ამის საპირისპიროდ შეგვიძლია შევხედოთ, რომ ევროკავშირში რა ელოდება მას და ეს ყველაფერი, ეს პრობლემები ძირითადად მოხსნილია, ხო? ახლა თუ მაინდა-მაინც.
კი, მაგრამ აქ სხვა მომენტი ხომ არ მუშაობს, რომ ის ბაზარი უკვე იცის და ის რისკები ქცევა რაღაცნაირად შესწავლილია.
და
ევროკავშირის კონკურენციის უფრო ეშინია ბევრს, მე მგონი. როგორც ნაურიც უნდა იყოს, ხო?
ეს მასეც არის, მაგრამ მეორეც ხრი ეს ხო ჯვირიჯდება, ეს არ არის იაფი, ხო? და ახლა შენ პროცესია თუ შენ ჩაიტანე და თვეების მანძილზე ასეთ რისკებს ებრძოლე და ასე შემდეგ და ამის პარალელურად ღვინო იქ ესპანეთსაც აქვს და საფრანგეთსაც აქვს. ხო, აი თბილისში იყიდება ესპანური ღვინო, რომელიც რუსეთის გავლით შემოსული. შემილია მოგიტანოთ და გაჩვენოთ სახში მიდევს 9 ლარა
მოგიტანეთ და მოგიტანეთ მარტო ჩვენ
9 ლარა ნაყიდი ესპანური ღვინო თბილისში 9 ლარა ნაყიდი ერთი ბოთლი ერთი ჩიქაგია ერთი ბოთლი ესპანური ღვინო რომელიც როდესაც შევეცადე რომ გამერკვია რა იყო მარტო რუსული ინფორმაცია ამოყარა იმიტომ რუსულ ბაზრისთვის იყო გათვლილი 9 ლარა აი მე ხუმრობა ხო არა ეს რუსეთი გაიარა და იქიდან შემოვიდა ეს სალარიოს, ხო?
რა დაადგინეთ, რაში იყო საიდუმლო სიაფის?
არაფერის, არაფერი, უბრალოდ უხარისხო იყო ცხადია და უხარისხო ბაზარზე კი არა გვაქვს ჩვენ რაიმე უპირატესობა. მაგას ვამობ მე, რომ უხარისხო საქონელზე როცა მიდგება, ჩვენი ალტერნატივები გაჩნდა უკვე რუსეთშიც. ეგ არის. ის რაც ადამიანებმა არიციან და შორეულია, ხო, და იქ უნდა ჩავიდეს, კისერი მოიტეხოს და მე ამოაჩინოს, რომ თურმე ეს ასე არ ყოფილა და მე ჩამოვიდეს და მთავრობას მოსთხოვოს, რომ სუბსიდიები მე და რა ჯანდაბა. ხო, ეს არის წარმოუდგენელი. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ხარისხიანი საქმიანობა და ჩინეთმა რაც მოახერხა ბოლო 30 წელიწადში, სწორედ ეს არის, რომ ხარისხი გაუმჯობესა, მისი კვალიფიკაცია ახლა უკვე ეჩი არეპარება, ეს არის ლაპარაკი 1.3 მილიონი გაუმჯობესა და ეს ლაპარაკია თქვა 50 მილიონ ადამიანზე, რომელიც უკვე მსოფლიო დონის ხარისხი შეუძლიათ რომ იმუშაოთ, ხო? და მათი თქვა პროდუქტიულობა იმავე დონეზეა, რომელიც აი თქვა Apple-ს და Samsung-ს ჭირდება. და მაგითომ წავიდნენ ეს დიდი კომპანიები ჩინეთში და არა იმიტომ რომ ჩინეთზე ზედამთვარე ამოსდით.
ხო, მაგრამ თავის დროზე ხომ მაგითომ არ წავიდნენ?
თავის დროზე მაგითომ არ მიდიოდნენ, მაგრამ ნენლელა გამოსწორდა ეს მდგომარეობა და ეს როგორ გამოსწორდა, ალბათ მაგას უნდა ვსწავლობდეთ ჩვენ და არა პირი დაღებული ქონდეს და ველოდებოდით რომ აი ახლა ჩინეთიდან ვიღაც ამოიღებს ამას და ჩვენ ჩაგვიყრის და ჩემ სტატიაში ამახვილებდი ყურადღებას ასევე იმას რომ ჩვენ ხო კონკურენტებიც ხავს ამაში კონკურენტები ჩინეთს თუ ვინმე მართლად გამოიტანს წარმოებას, ხო? მაგალითად, რატო არ წაიღებს იგივე ტაილანდში, ფილიპინებში, მალაიზიაში, ინდონეზიაში, ვიეტნამში ამ ქვეყნების მოსახლეობა რომ ერთად შეკრიბო 9 მილიარდზე მეტი გამოვა.
ბანოგე, მოდით მე ასე კითხავ.
თქვენ ბაზრებია, კვალიფიკაცია ჩვენზე ნაკლები აქვს. აზიურ ვებხებსაც კი ეძახიან ამ ქვეყნებს, რომლებსაც ბოლო 40 წელიწადში, 50 წელიწადში ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთეს. ვებხებს იმიტომ ეძახიან, რომ ნახტომი ისეთი
გაკეთდა. ამ ვებხებამდე სანამ ივალთ, ვებხებთან ჭიდილში. დიახ. თუ შეიძლება ზარიც გვაქვს, ამიტომ გაწყვეტინეთ, მოდის გიხდით, 10 წუთი გადაგვრჩა. ვიდრე ამ ვებხებამდე მივალთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი მასშტაბის გამოსვლა დაიწყება ჩინეთიდან დასავლური კომპანიების და ბიზნესების ამერიკულის პირველ რიგში თუ გნებავთ? აი ამ კორონას ისტორიის, კორონას საგის შემდეგ, დიახ?
მაგისი საერთოდ არ ჯეროს. იმიტომ რომ ახლა გლობალური წესრიგი ისე არის, რომ ან თავისუფალი ვაჭრობა გაქვს და ეკონომიკა ვითარდება თავისუფლად, ან ამის ალტერნატივა არსებობს მხოლოდ ომი. ისტორია სხვანაირი განვითარება არ ახსოვს. ასეთი რაღაცა ვერ მოხდება ახლა, რომ მილიარდ ნახევრიანი მოსახლეობის მქონე ქვეყანა იზოლირებული გახადონ საერთოდ. ეს წარმოუდგენელი ამბავია, ხო? და მაგის გარდა პრობლემა სწორედ ის იქნება, რაც ამ თქვი, რომ აგერ იგივე პროდუქტიულობა, რომელიც შეიძლება ამერიკელებს და ჩინელებს თანაბარი ქონდეთ, ამერიკა შეიძლება 3-4 ჯერ უფრო ძვირიჯდებოდეს, ვიდრე ჩინეთში. ამიტომ ისწავლა და ისევ ჩინელებს დაუკვეთებს ამ ყველაფერს. სხვა გზა არ ექნება. ის, რაც პრეზიდენტ ტრამპმა გააკეთა ბოლო ხანებში, ბევრი კრიტიკის საფუძველი იყო არამარტო დემოკრატების მხრიდან, ამიტომ ბევრი რესპუბლიკელი აკრიტიკებდა პროტექციონისტულ პოლიტიკას, რომელიც ჰქონდა შეერთებულ შტატებს ბოლო წლების განმავლობაში და ყველა კითხულობს და ამის შემდეგ რა მოხდება. ეს არის წარმოუდგენელი რამე. სიტუაციის ასე დაძაბოა, რომ ჩვენ საერთოდ კუკუდამალობანას დავიწყეთ ჩინეთთან, ეს წარმოუდგენელი ამბავია. მე არ ვიცი, ვის მიფიქროს, რომ ამას შეიძლება სერიოზული აი შედეგები მოყვებოდეს, მაგრამ ჩინეთიდან
ემოციურად ხო რაღაცას ემსახურება ვიღაცას, მაგრამ რეალურად, პრაგმატულად ხო ვიღაცას უხარია რაღაც თქვათ გულს ფხანს, მაგრამ პრაგმატულად მე არ ვიცი, თავად დონალდ ტრამპი რამდენად ხედავს ამას გულწრფელად ასეთ პერსპექტივას.
მე არ ვიცი ის როგორ ხედავს.
ბიზნესისგან შორს მყოფი არა ხო?
მე როდესაც პირველად ამერიკაში ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ის გახდებოდა პრეზიდენტი, ეს იყო ლას-ვეგასში, დიდ დარბაზში იყო და იმ დარბაზში მეც ვიყავი. პირველად როდესაც თქვა, რომ მე პრეზიდენტობაზე ვიყავი კენსო, ეს იყო 2015 წელი იყო, მე მგონი 2015 წლის ზაფხულში ვიყავი ლას-ვეგასში და იქ რაღაც 1000 კაციან დარბაზში სიტყვით გამოვიდა და ახევარი დარბაზი დაიცალა, იმიტომ რომ იმდენი რაღაცა არ მოეწონა და იქ გაგრძნეთ, რომ დემოკრატების მომხრე არავინ არ იყო იმ დარბაზში საერთოდ. და ერთი პროფესორი მოემბრუნდა და მითხრა, რომ არ გეგონოს, რომ ამერიკა ასეთი ცუდი არისო, რაც ახლა მოისმინეო. მაგრამ მე ბევრისგან მოვისმინე, რომ აი ნახე ახლა რას იზავს და რაღაცა, და მე ყოველთვის კრიტიკულად უყურებდი და ხშირად ვამბობდი, რომ ასეთი მოწოდებები შეიძლება სოფლიოში სიტუაციის დაძაბვის კერა გახდეს. ეს არ ნიშნავს საერთოდ იმას, რომ პრეზიდენტ ტრამპს ჰქონდა ყველაფერი ცუდი პოლიტიკა ჰქონდა. თუმცა ცუდი იყო არამარტო ეს, არამედ ემიგრანტებთან ბრძოლა და უამრავი შეცდომა დაუშვა ჩემი აზრით. მაგრამ მეორეც რომ ეს საერთოდ არ ამართლებს ჩინელებს, ხო? ჩინელები ახლა ესეთი გაუმჯობესდა და დახურული ქვეყანა და ინტერნეტი აკრძალული და ვთქვათ ბულინგი მიდის წელი მსოფლიოსი ჩინეთის მხრიდან, ესეთი რაღაცა წარმოუდგენელია, გაგრძელდეს. ამაზე თუ ვისაუბრებ და ვინმე მზად არის, რომ რაღაცა ჩინეთ შეესთავაზოს, რომ ჩვენ აღარ ვართ თანახმა ასეთი ურთიერთობის, რომ თქვენ ესეთი დახურული და გაუჭირვალე იქნებით და გინდათ, რომ მთელი მსოფლიოს ყველა პრივილეგიებით ისარგებლოთ, ასე არ გამოვა.
თუმცა ეს ძალიან კონსოლიდირებულად მოხდება, ბატნოგია, თეორიულად თუ წარმოვიდგენ.
ჩინეთი არის საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, მაჩობის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი და წარმოუდგენელი. ახლა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია იმისთვის არსებობს, რომ ვაჭრობა გამარტივდეს და არა გართულდეს, ხო? და მისი წესრიგის მიხედვით ამ ყველაფრის ასე სწრაფად შეცვლა წარმოუდგენელია. ჩინეთი ყველგან შეეცვლა და თავისი პოზიციები დაიცვას, ხო? ეს მასე მარტივად ვერ მოხდება ვერც ერთ შემთხვევაში. ამიტომ მაგის იმედზე ყოფნა ჩემი აზრით, ვინც არ უნდა საუბრობდეს ამაზე, იმიტომ გუშინ უცნიმე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი საუბრობდა ამაზე, თითქოს ეს რაღაცა მარტივი რაღაცა არის. მე ვერ წარმომიდგენი ამაზე ასე მარტივად საუბარი, როგორც უნდა თქვენ რომ გაამარტივონ და ემოციებზე ააგონ ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი იქნება რთული. თუ ჩინეთი წამოვა ამ თანამშრომლობაზე სოფლიოსთვის, ეს სოფლიოსთვის იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თუ ჩინეთი უფრო ღია და გამჭვირვალე გახდება,
რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის აუცილებლობა რაგანაპირობებს მისთვის არ ვეს.
რომ სოფლიო წავიდეს ახლა ასეთ ჭიდაობაში ჩინეთთან და არ გამოჩეს რუსეთთან ასევე, იმიტომ რომ რუსეთის ახლა რუსეთის მონაცემები მაგალითად კორონავირუსთან დაკავშირებით წარმოუდგენელი მონაცემები 200,000 კაცი მეტი არის დაავადებული და მხოლოდ 1,000 კაცი გარდაიცვალა. ეს რაში ჭირდება თუ არა იმისი, რომ ახლა ისო პუტინმა ამტკიცოს, რომ აუ ჩვენ ყველაზე მაგრები ვართ, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ყველაზე მაგარია თემს ოფლიოში, ნახე სული ხოცება ეს იტალიელები და ყველანი და რუსები რა
მაგარია. კარგი, ბანოგია, მსმენელი გველოდება, სულ 5 წუთი დაგვრჩა და მე მინდა ერთი ბოლო კითხვა დავსვა კიდე მოვასწრო. დილამშვიდობის გისმენთ.
დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომ გერთობით მოგესალმები ნინო არინავას. ბატონოგია მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თმედი საუბარი და აი ასეთნაირად მინდა შემოვიდეთ, ან რომ შეიძლება და მინდა ვიყო ლაკონური. ვითარებამ გაჩვენა, რომ ყველაფერი ცენტრალიზებულია და პრაქტიკულად შეუძლებელია დიდი ბიზნესიც კი მთლიანად დამოუკიდებელი იყოს. და ვითარება შეცვლილია ფაქტია. შეიძლება არა, უკვე შეცვლილია. რამდენად არის შესაძლებელი დეცენტრალიზება ბიზნესისა, როცა სახელმწიფო მოწყობის კუთხით ჩვენ აბსოლუტურად ცენტრალიზებული ვართ და ყველაფერი ერთ ადგილზე წყდება. შეძლებს კი ქვეყანა აი ამ დეცენტრალიზაციას, თუნდაც პირველ ეტაპზე ეკონომიკის კუთხით და თუნდაც რეგიონების ნორმალური გადაფარვის კუთხით. და ის ახლა მითივით შეიქმნა ჩინეთიდან და გავაგრძელებ თქვენს ნათქვამს, მითივით შეიქმნა ჩინეთიდან, რომ ყველაფერი შეიძლება გამოვიდეს დიდი ნაწილი და უცებ რაღაცა საქართველოს შემოვიდეს. ეს არ არის სათამაშო, ერთი ოთახიდან მეორე ოთახში რომ ბავშვმა გაიტანოს. ამ ყველაფერს ჭირდება გონივრული მიდგომა და ვერც ჩინეთი ესე უცებ ვერ დათმობს თავის შესაძლებლობებს და აი ამ დროს ჩვენ ბევრად დამოკიდებული ვართ კიდევ ბევრი კუთხით სხვადასხვა სახელმწიფოებზე და აი ამ ვითარებაში პოლიტიკა ხელის გულზედეს. რა შეძლებს დღეს საქართველო? რა შეიძლება გააკეთოს იმისთვის, რომ დეცენტრალიზება დაიწყოს ქვეყნის შიგნით? ეს არის უმთავრესი, თუნდაც ბიზნესის კუთხით. მადლობა ბატონობია.
დიდი მადლობა არინა თავაკარაშვილი ჩაგვერთო ჩვენი ასე ვთქვათ რესპონდენტი. ბატონოგია, ქალბატონ არინასაც უპასუხეთ, მეც დავსვამ კითხვას, იმიტომ რომ ზუსტად ჩემსკენ წამოვიდა, რითაც მინდოდა დასრულება. რის რა არის ყველაზე მთავარი შესაძლებლობა დღეს საქართველოსთვის, რომელიც მან არ უნდა გაუშვას ხელიდან?
ხო, ახლა მე როგორც წესი ვილოპ კონვერო ეკონომიკური პოლიტიკის რაღაცა ისინი შეთავაზო შესაძლებლობები და რა შეიძლება ქალბატონ არინას მოსაზრებას, როგორ უნდა მოხდეს დეცენტრალიზება? აქ არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ ცენტრალური ხელისუფლება არ მარტო ვერ თმობს ამ ფუნქციებს და ცენტრალიზებულ ძალაუფლებას, არამედ მას ალბათ ეშინია კიდევაც ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ გააბედა, რომ მეტი დეცენტრალიზება მოეხდინა. რომ ადგილებზე წარმოშობილი პრობლემების თქვა დაჯერება ხალხის, რომ ეს მხოლოდ ადგილობრივი პრობლემაა და ცენტრალურ ხელისუფლებაში არ უნდა იჩივლონ ამის შესახებ და უნდა თვითონ მიხედონ თავიანთ საქმეს, პასუხისმგებლობა აიღონ და თვითონვე იგი ადგილობრივ სასამართლოში გადაწყვიტონ რაღაც საკითხები, ეს ალბათ გრადუალური საკითხია, ეს სწრაფად ვერ მოხდება. თუმცა ძალიან ნელამიდის ამ სფეროში არსებობს თქვა შეთავაზებები. დიდი ხანია 20 წელი არსებობს ესეთ შეთავაზება, მაგალითად ჩემი მხრიდან იყო შეთავაზებული, რომ საშემოსავლო გადასახადი ორ ზუსტად ორ ნაწილად გაიყოს, ცენტრალურ ხელისუფლებაში წავიდეს ნახევარი და ნახევარი ადგილობრივ ხელისუფლებაში. ადგილობრივ ხელისუფლებას ჰქონდეს უფლება, რომ ეს საშემოსავლო გადასახადი თავისი ნაწილი სრულად გაანულოს, მაგალითად თქვას, რომ მე მინდა რომ აქ წარმოება გამოვიდეს, ამიტომ ამჭიდება საშემოსავლო გადასახადი და ჩემ ნაწილზე უარს ამბობს საერთოდ. ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ მეტი შესაძლებლობა გაჩნდება იმისი, რომ ველოდებოდეს, რომ იქ უფრო მეტი წარმოება წავა, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. თუმცა ამის პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ზუსტად, რომ ერთი წრი ფული აღარ შემოგდეს, მეორე წრი გინდა საბავშვო ბაღების და თქვა პარკების თუ რაღაცების მშენებლობა თუ ასე შემდეგ. მეორე არის რა ეკონომიკური პოლიტიკა ჭირდება თქვა საქართველოს როგორც მთლიანად, ხო? მე ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას გადასახადების საკითხებზე და ნუ თქვათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით დერეგულირების საკითხები და ეს უნდა იყოს გათვლილი იმ დონეზე, რომ ასეთი თქვათ ეკონომიკური პოლიტიკა ახდენდეს გადაფარვას იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს უამრავი პრობლემა, მათ შორის ამ სტატიაში აღწერე, რომ ჩვენი კვალიფიკაცია არც ისე მაღალი, რომ ჩვენ ველოდებით მაინდამაინც ჩვენგან გამოიქცია ინვესტიციებმა, გვაქვს სხვა პრობლემებიც, მაგალითად გეოპოლიტიკური პრობლემები. გეოპოლიტიკაში არსებობს თქვა დადებითი და უარყოფითი საკითხები ჩვენთვის, მაგრამ დადებითსაც ვერ ვიყენებთ ესიერად და უარყოფითი კიდე საკმაოდ მძიმედ აწვება ეკონომიკას. იმისა ინვესტორებმა დაიჯერონ, სწორი საქართველოში უნდა ჩადონ ფული, ამისაც საჭიროა, რომ ეს უპირატესობები გავზარდოთ, აი ეს დადებითი საკითხები უფრო მეტი ქონდეს და ამიტომ მნიშვნელოვანი, რომ გადასახადები შევამციროთ, რომ აი ეს ხეში გვიჭირავს, ეს არის რაც ჩვენ ხეში გვიჭირავს. დერეგულირების მიმართულებით საკმაოდ შეზღუდულები ვართ ახლა, როდესაც ევროკავშირთან დავდეთ შეთანხმებას თავისუფალ ვაჭრობაზე, ხო? ეს ვიცით. ეს შემზღუდველი ფაქტორი გაჩნდა უკვე, მაგრამ ევროპაში ჩვენ ვერ გვეტყვის გადასახადები არ შევამციროთ. ამის ნაცვლად ჩვენ თუ წავედ პირიქით, რომ გადასახადები გავზაროთ და ამის შიში მაქვს ძალიან სერიოზული, რომ ჩვენ თუ ამ ვალებს გავზრდით ისეთი სისწრაფით, როგორც
საფუძვლიანი შიში გაქვთ, კი,
მაშინ შეიძლება გადასახადების ზრდის გარდა არაფერი ის არ ქონდეს. იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეიძლება ერთდღეს გამოგიცოს, თქვენ ვალები დაიდეთ და გადახდა არგინათ როგორ აქ, მაშინ ეხლა უნდა გადასახადები გაზარდოთ და ამის შიში საკმაოდ სერიოზული მაქვს. მაგრამ ამის ნაცვლად ჩვენ ის თქვა გუშინ გამიკვირდა კიდევაც, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც ითქვა, რომ გადასახადების შემცირება ეს არის წინაპირობა იმისი, რომ შემოსავლები გაიზარდოს.
რატომ გაგიკვირდათ ბანოგია, რადგან მეორე დასწრო თავის დროზე საჭიდაო იყო, ხო, მასთანაც?
მეგონა რომ თქვა კულუარებში მოქმედი ადამიანების გარდა, რომელთა სახელებიც არავინ არ იცის, იმ თავრობაში ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს, მათი სახელები ძირითადად არავინ არ იცის, სააკაშვილის თავრობაში ერთადერთი ბენდუკიძე იყო, რომელიც იყო ამ ყველაფრის ავტორი და დანარჩენები უბრალოდ ხდებოდნენ სხვაგზა არ იყო. თორე ისე რომ მათ ეფიქრათ, რომ ეს არის სწორი პოლიტიკა, დარწმუნებული ბოლომდე არავარ, რომ რამდენი ადამიანი ერგებოდა ამაში და გამიკვირდა მაგითომ, რომ თუმცა მე არ მიკვირს ის, რომ ეს ასე საუბროს, იმიტომ რომ გონია რომ ის მარტო არ იმოქმედებს უკრაინაში, მას აუცილებლად მიეხმარება ანდრეი ილარიონოვი, ჩემი პირადი მეგობარია ანდრეი და სწორედ
იცით რომ ასე იქნება თუ ვარაუდობთ?
არ ვარაუდობ, ანდრეი ხშირად არის უკრაინულ ტელევიზიაში და ბევრჯერ ისაუბრა იმაზე, რომ რა არის საჭირო და ჩემი აზრით მისი დარწმუნებულია ბევრწილად ზელენსკი, პრეზიდენტი ზელენსკი, რომ მან ეს არჩევანი გააკეთა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ზელენსკისაც არავითარი სხვა არჩევანი არ აქვს. ეს არის პრობლემა, რომ უკრაინასაც სწორედ ისეთ პრობლემები აქვს, მასაც სჭირდება ხარისხის გაუმჯობესება ევროპელი ინვესტორების და ამერიკელი ინვესტორების
სახელმწიფო. კორუფციის დაძლევა დიდწილად კიდევ.
რა თქმა უნდა, კორუფციაში უკრაინა უარეს მდგომარეობაში, ვიდრე რუსეთი წარმოუდგენელი ამბავია, ხო?
დრო ამოგვეწურა, ბანოგია, ძალიან საინტერესო თემაში შევედით. ერთი რამე მინდა გითხოთ, რადგან ამ ნაწილით სხვა თემა იყო ძირითადად ჩვენი, მაგრამ რადგან ამით ვასრულებთ, ელოდებით რომ მიხელ სააკაშვილი იქნება უკრაინისთვის კახა ბენდუკიძე მაინც. მაინც გულისხმობ იმას, რომ თქვათ ბოლომდე ბენდუკიძემ ვერ ასე თქვათ შეასრულა და გაიტანა ის როგორი ხედვებიც მას ჰქონდა.
ბენდუკიძემ უბრალოდ ვინც ვერ მოასრულა უკრაინაში და საქართველოსი ცოტაშორის მაგიტომ ამ რომ
საქართველოს გულისხმობდი ამ შემთხვევაში, დიახ.
2009 წლის მერე კახა რაღაც უფრო შორიდან მაყურებელის
იმაში,
მისი თქვათ როლი მაინც არსებობდა, იმიტომ რომ მასში ძალიან მყვახე
ელოდებით ეფექტიანობას და უნდა დავასრულოთ, ბატონო გეთერი ამოგვეწვა.
მე ველოდები რაღაცები დაიძრება, მაგრამ ეს დამოკიდებულია ბევრ ამეზე, უკრაინობურ თული არის, რომ ბევრი რეგიონია და პოლიტიკაში სხვანაირად არის ბევრი რაღაცა, მაგალითად შედეგებს ელოდება ხალხი, შედეგები ფაზე არ იქნება, მაშინ იტყვიან რომ არ გაამართლა ამ ყველაფერმა, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება სორგიზაზე იყვნენ, შეიძლება მოხდეს ამგზისგან გადაფიქრება ისე, ამიტომ დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად სწრაფად შეიცვლება ბევრი რაღაცა იმისთვის, რომ ხალხმა დაინახოს, რომ აი ხილვადია, ხელის მოკიდება შეიძლება იმ წარმატებაზე და არა ის რომ რაღაც უნდოვანი ფიქრები.
დარწმუნებული ვარ, ჩვენ უკრაინაზე ვილაპარაკებთ მომავალში აუცილებლად, კიდევ საინტერესო ამბები ხდება იქ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს საუბრისთვის, ბატონო გია. გია ჯანდიერი.
უკრაინელები ილუზიებს მითხრ მალე ეშველებს ჩვენ.
გია დიდი მადლობა. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ხვალამდე გემშვიდობებით. Tap out a ribbon, shadow grows. It's hot in a bowl, behind a bank. And every evening when he gets home to make his supper and eat it alone, his back should cries while his shoes get cold. It's just a dream he keeps having. And it doesn't seem to mean anything. And it doesn't seem to mean anything. One summer of suicide, another autumn of traveling skies. He hits news twice before he dies. And every evening when he gets home, make his supper and eat it alone, his back should cries while his shoes get cold. It's just a dream he keeps having. And it doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having. In your chair, sometimes he forgets that you're even there. It's just a dream he keeps having. And it doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having.
Sunny day, and we're feeling so happy, 'cause the clouds roll away as you run by the seaside, heading down to the bay, looking over the water. I can hear myself say,